Latvijā situācija izdarīto finanšu noziedzīgo nodarījumu sektorā uzlabojusies. Lai sakārtotu vidi, ir veicināta sadarbības starp finanšu izlūkošanas dienestu un citām iesaistītajām iestādēm. Dienesta priekšniece Ilze Znotiņa atzīst, ka tas ir nesis augļus, taču ir vēl daudz darāmā.
Mēs kā finanšu izlūkošanas dienas ļoti gribētu koncentrēties tieši uz korupcijas identificēšanu darījumos dažādos. Nu, tie būtu iepirkumi, tās būtu Eiropas naudas, kas tiek piešķirtas dažādiem atbalstiem. Mēs gribētu arī daudz vairāk strādāt ar nodokļu jautājumiem. Mēs ļoti bieži saņemam informāciju par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, un mēs gribētu to primāri, varbūt šajā gadījumā apkopot informāciju par šādām izvairīšanā no nodokļu nomaksas, sniegt vairāk informācijas uzņēmējiem, kas ir valsts pusē tas, kas nav pieņemams, kā mēs redzam šos aizdomīgos darījumus un cik ļoti viņi var būt droši, ka mēs redzam un ka viņi nav palikuši noslēgti. Pat tad, ja viņi ir pārgājuši apkalpoties bankās vai maksājuma iestādēs ārvalstī.
Finanšu izlūkošanas dienas šodien noslēdz oficiālu sadarbību ar ģenerāla prokuroru Juri Stukānu, vienojoties par vadlīnijām savstarpēji sadarbojoties noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, kā arī nosakot prioritātes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. Znotiņa Latvijas radio stāsta, ka šaurā lokā jau kādu laiku šīs vadlīnijas bija definētas.
Mūsu sadarbība ir nostiprināta, mums ir principi, pēc kādiem mēs strādājam, mums ir skaidri definētas prioritātes, un tas ir tas, uz ko mēs ejam tālāk un nākotnē turpināsim attīstīt.
Znotiņa norāda, ka šī sadarbība viennozīmīgi pātrinās pirmstiesas izmeklēšanas procesu. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns pauž, ka visām tiesību aizsardzības iestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir prioritāte izmeklēšanā. Tā rezultātā prokuratūra nodrošinās atbilstošus resursus, lai šādas kategorijas krimināllietas tiktu virzītas uz tiesu un būtu rezultātus, kuriem gaida starptautiskie partneri.
Mums šobrīd vairs nav jautājumu par pierādījumu apjomu, par pierādījumu kvalitāti, tātad prokuratūrai un cerēsim arī izmeklēšanas iestādēm, kuras mēs nodrošinām vadību, ir skaidrs, tad kas ir jādara, cik daudz ir jādara un kura brīdī ir jāvirzies uz priekšu.
Stukāns vēl cer, ka beidzot izkustēsies naudas atmazgāšanas lietas un tuvākajā laikā tās parādīsies tiesās. Vēl ģenerāla prokurors ziņo, ka būs speciāla prokuroru grupa, kura darbosies noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā, lai varētu sniegt attiecīgu metodisku atbalstu tiesībsargājošajām iestādēm un citiem prokuroriem. Linda Spundiņa, Latvijas radio.